Соціалістичної партії Івісом Датішем.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Напередодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю агентству Reuters. Лукашенко в приватності заявив, що має намір балотуватися на четвертий термін. Він так само допустив, що представники опозиції знов не трапять у парламент, бо не працюють з народом, і заявив, що в Білорусі нема політичних в'язнів. Некоторі з гучних заяв Олександра Лукашенка Радіо Свобода попросила прокоментувати ягоних опонентів, розказує Валер Каліновський.
Олександр Лукашенко вчора заявив, цитую, «Коли ситуація буде такой, як зараз, і со мною особисто, і в Україні, то я, зрозуміло, буду балотуватися на черговий термін. Покуль я здоровий чоловік, народ не так уже моцно мене критикує, і Захад починає розуміти. Это махчимо, розлічуйте на горшее». Конец цитування. Заяву про четвертий президентський термін Лукашенки коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Думаю, що це не новина не тільки тим людям, які активно займаються політикою, але і для середньостатистичного громадянина Республіки Білорусь. Після того, як Лукашенко пішов на зміни Конституції, стало абсолютно зрозуміло, що білоруський правитель хворий на владу. І він її не випустить зі своїх рук, поки там буде битися ніякий пульс. Але от ці подиді, от такий підход, як його назвав би азіатським, до влади у Білорусі на узровні сприйняття громадством, я думаю, що це якраз не приймається.
Анатоль Лябецька наступним чином прокоментував заяву Олександра Лукашенки про те, що народ не підтримує опозицію і тому маловірогодно, що її представники зможуть трапити у парламент.
Для цього треба зробити один тільки крок. Пустити у виборчі комісії усіх узровнів представників об'єднаних демократичних сил. 15 сябров комісії, 2-3 хай будуть від опонентів влади. Хай вони мають можливість уділу у підліку голосів під час виборчої кампанії, яка буде у вересні цього року. Все буде зафіксовано.
А проча іншого, Олександр Лукашенко вчора заявив, цитую, «Наша опозиція, замість того, каб працювати з народом, їде у США, Великобританію і Німеччину і просить там грошей. Нашій опозиції треба сьогодні працювати з нашими громадянами, просить у їх підтримки, а не просить некілька фунтів стерлінгів у Великобританії. Це корумпована опозиція». Анатоль Лябецька на цю заяву відказав наступним чином.
Ну, що дотичить поїздок, це просто чиста зайця. А що дотичить корупції, то цю пластинку ми чуємо вже 14 років. Навіщо куди далеко ходити? От вийдемо до резиденції Дрозди, царське село. І поглядим, скільки там котеджів по 500, по 700 тисяч доларів у представників об'єднаних демократичних сил, а скільки у ближайше оточення Лукашенка.
Спадар Лябецька так само зазначив, що йому невідомий ні в один представник об'єднаних демократичних сил, якого притягнули до відказності за корупцію. Їх притягують до відказності за те, що вони виходять з протестами на вулицю, удільничують у несанкціонованих політичних акціях. Олександр Лукашенко учора так само заявив про тиск Заходу на конт визволення політв'язнів. Цитую. «Нам не хотілося б, каб за гэтых 6 чоловік терпіла вся країна. Я особисто прийняв рішення визволити. П'ятеро погодилися, шостий відмовився. Недавно він заявив, що чим більше буде сидіти у турмі, тим вищий буде ягоний рейтинг. Гэта ягоний вибор. У нас на сьогодні нема політичних зняволених». Конец цитування. Дачка політв'язня Олександра Казуліна Юлія переконана, що таких заявів про рейтинг її батька не робив.
Так називаємо президент дуже любить багато всього придумувати. І в кожному його слові є момент, ну не знаю, наверное, можна сказати врання.
Юлія Казуліна каже, що для її не новина признання Олександра Лукашенки, що він особисто, а не суди приймали рішення об визволенні інших політв'язнів.
А ви знаєте, у нас в країні все так робиться. У нас всі рішення приймає Лукашенко. І коли моєго отця судили, коли йому дали 5,5 років, приймав рішення суд, теж все приймає рішення Лукашенко.
Юлія Казуліна каже, що її тату хочеться вийти хучей на волю, але в той же час він твердо і рішуче впевнений, що вийде не поводле помилування, отриманого з рук Олександра Лукашенки. А проча іншого, Олександр Лукашенко учора заявив агентству Reuters, що Білорусь амаль у два рази пересягнула узровень совєтських часов у галіні економіки. Цитую, «Ми в основному модернізували нашу економіку. Що до інфляції, то дякую Заходу і доляру за те, що вони нам у гэтым допомагають. Гэта інфляція А2 до нас». Коментує екс-старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
В актуальному вложений, скажем, мы не достигли еще того объема, который был в 90-м году. У нас по всем позициям снижение. Кроме переработки и продажи нефтепродуктов, калийных солей.
До причинов инфляции в Беларуси Станислав Бананкевич относит, прежде всего, внутренние факторы.
Основная причина связана с ростом денежной массы. Ежегодно на 30-40%, когда продукт растет даже по официальным данным 8-9-10%. И это все сказывается в конечном итоге на росте цен.
Говорил Станислав Богданкевич. А зараз наше опытание. Як би ви поставилися до ситуації, каб Олександр Лукашенко знов балетувався на посаду президента? На гэтае питання адказваюць жыхары Магілёву.
Нет, это, конечно, отрицательно. Но я считаю, что люди должны приходить новые, молодые, с новыми взглядами и с какими-то новыми идеями, такие более демократичные, я так считаю. Я думаю, что надо все-таки приходить новым силам, и чтобы было какое-то изменение, в любом случае должно быть.
С одной стороны хорошо, а с другой не люблю, что хвастун. Не люблю, когда люди хвастаются. Фактически у нас тяжеловато. И с работы тяжеловато, и также и заработки у флотцов. 300, 400, как он говорит, 700 долларов, такого нет.
Меня Лукашенко устраивает. Мне хорошо живется. Я пенсионер. У меня пенсия 500 тысяч. И работаю.
Отрицательно. Опыт всех стран, которые Польша, та же Литва. Срок закон для всех закон.
Ну, если честно, мне не очень нравится. Да сколько можно уже? Какой? Третий раз? Так можно до бесконечности быть президентом. Всю жизнь без президента. Мягко говоря. В России такого нет. Пусть она сидела свой срок и все. Пожалуйста, вот новый президент.
Уже плохо. Пенсии малые. Работы молодежи нету. Тюрьмы переполнены, предпринимательство уничтожено.
В принципе, я ничего плохого, наверное, в этом не вижу. Я живу в Беларуси уже 4 года. Вполне все нормально, поэтому если страна живет таким образом, то почему бы и нет? Если народ согласен. Ну, я бы не сказал, что все у всех плохо, хотя вот так жалятся все, но никто не обездолен, у людей есть работа. Почему нет?
Вообще, сейчас мнение двоякое. И за, и против. Какая-то неуверенность в завтрашнем дне появилась. Не было такой тревоги, а вот сейчас вот есть тревога. Я не могу ее объяснить.
Наверное, не варт. Не все устраивает. Мне очень нравится отношение к бизнесу, отношение к народу. Из-за того, что у нашего президента конфликты и с Евросоюзом, и с Америкой. Выехать за границу. Даже простому человеку получается все труднее и труднее. У нас какие-то препоны.
Это вельми кепско, потому что никакой демократии быть не может вовремя. О чем может идти речь, о какой демократии, когда нет принципа соревновательности? Тут должна быть очередность президентства всегда.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, как бы вы поставились до ситуации, как Александр Лукашенко знов балетовался на посаду президента. Як можна прокаментувати намір Лукашенка балетуватися на четвертий термін? Чи трапять представники опозиції у Палату представників? Гэта і інші питання обмірковуються у експертизі «Свободи» головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Експертиза «Свободи» у нашому ефірі хвилин праз 20, одразу після випуску новинов. 14 травня 95 года в Беларуси отбылся референдум, инициированный Александром Лукашенком. У его вынику белорусская мова стратила статус одиной державной, а национальная символика, бел-червоно-белый стяг и герб погоня, были замененные у якости державных на подкорректованные советские. Ці став той день поворотным пунктом у найновшей истории Беларуси, як изменилось ставление громадства до мовы и национальных символов за гэтые годы. На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае старшыня БНФ у 95-м годзе депутат Верховнага Савету Лявон Баршчэўскі.
Ці лічыце вы референдум 14 травня 95 года пэўнай паваротнай кропкай у беларускай найноўшай гісторыі? І калі гэта быў паварот, то куды гэта быў паварот, куды ён павёў Беларусь?
Я б сказаў так, што гэтая кропка наадварот фіксавала тое, што было да гэтага, ратавала тое, што маглі незваротна страціць тыя людзі, якія кіравалі шмат гадоў старая наменклатурная ўлада. І яна здолела не зрабіць якраз паваротаў у бок дэмакратызацыі, у бок хуткіх рэформаў і у бок фармавання сучаснай дынамічнай беларускай культуры.
Калі кажуць пра тое, што Історія дає нам ніякі уроки. Ці, може, ну той, на думку многих, чорний день, той чорний етап білоруської історії. Чи може він дати ніякі уроки, які повинні бути вивчені?
Урок один, что непотрясенному громадству можно навязать еще с допомогой сучасных СМИ на вот некие абсурдные речи, абсурдные решения. Это треба ведать тому, кто практично занимается некими политичными питаниями и так далее, планованием своей деятельности. Эта эпопея показала всемогутную роль средств массовой информации в першиню найновшей белорусской истории.
За эти годы, как изменилось белорусское громадство? Чи изменилось оно в той ступени, что коли бы сегодня проходил подобный референдум, белорусское громадство готово проголосовать по-иншему. Ці те ж самые сродки массовой информации, которые зараз принадлежат державе, керівництву державы, знову-таки не дадут права на свободный выбор?
Ну, другая половина вашего питания есть отказ. Безумовно, все это залежит виновить от того, накольки громадство удастся потлумачить. Фактично на 13 годов было заторможено, а фактично и символика, и мова існують. Символика под забороной, под жорсткой, а мова под страшенным утиском, экономичным и психологичным и так далее. То ясно, что провести на неподрихтованной глебе референдум никаких бы інших выников он не дал.
Коли отнять этот сегодняшний политический аспект, на вашу думку, как изменилось громадство, уставлено до этих питаний за эти годы?
Как раз уставлення до символики в 95-м годі був достатково сприяльний момент. Абсолютно більшість громадства нормально прийняла символіку, а все, що робилося з допомогою специфічного законодавства, пропаганди і так далі, яна ситуацію погоршила, бо просто забувають. Більшість може прожити до 20-25 років життя і не ведати про існування справжньої національної символіки. Так что я бы не сказал, что ситуация радикально полепшилась, але сформувалася значно больше кількість людей, які готові відстоювати, для яких це є коштовність.
На питанні нашого оглядальника Віталя Циганкова відказував старшиня БНФ у 95-му році депутат Верховного Совету Лявон Барщевський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказала на пропонову опозиції об демократизації виборів. Поводля відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого законодавства. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го году Мірон у Віцебську вивісив біло-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового дому. 23 травня у суді Центрального району Мєнську почнеться суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолітнім Максимом Дашуком у межах процесу 14. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпримальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпримальників 10 студзеня осудили на 2,5 роки зняволення. Прокуратура притягнула ще на місяць утримання під вартою американського громадянина Еммануїла Зельцера, арештованого 12 сакавіка у Мєнському аеропорті. Це підтвердили у КДБ Білорусі. Адвокат Дмитрий Гарачка, який обороняє арештованого американця, повідомив, що справі Зельцера нададений гриф державної таємниці. Раніше повідомлялося, що Еммануїл Зельцер почувається вельми дренно, йому не хапає ліків. Ось що Дмитрий Гарачка повідомив Радіо Свобода про здоров'я свого подоборонного.
Все тоже осталось. Ничего не меняется. Улучшений нет. На здоровье жалуется.
А ему лекарства передают? Вот казалось, что не хапало ему лекарства.
Этих... Ну, какие-то дают местного, но те, которые ему прописаны были по рецепту, как бы он нуждается, те ему не дают. Я там часть каких-то передал, но это более такие успокаивающие.
Ты правда, что он внешне изменился и выглядит за разгорш?
По крайней мере, то, что я видел, как его задержали, и что сейчас, конечно, разительно человек отличается.
А вы его не бачили после того, как протягнули ему термин утримания?
Ну, я его каждый день вижу.
Ну и что он каже про протяг следства?
Я еще ни одного человека, честно скажу, не видел, кто был бы доволен, что срок содержания под стражей продляли. Его позиция была и остается прежней.
Что, он не виноват и так?
Да.
Застается дивным, что вы его бачите каждый день. Это что, такая потреба есть?
Это оговорено нашим соглашением по его защите на следствии, чтобы я каждый день наведывал его в обязательном порядке, потому что ему проще. У него, во-первых, тут я сразу скажу, ни родственников вообще никого нет. Ему психологически легче. Плюс это дает возможность, по крайней мере, мне надеяться, что никакого произвола и нарушений к нему не будет проявлено.
Нагадаю, поводле консула амбасади США Керолайн Севіч, якая бачилася з Емануїлом Зельцером у турмі КДБ, він скаржився, що після затримання до його вживали фізичну силу. Сьогодні на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з новообраним старшинем Білоруського Хельсінського комітету Олегом Гулаком. Гуковий запис онлайн-конференції слухайте у нашому ефірі праз півгодини. Сьогодні у городі старшиня обласної організації АГП Юрій Стомін був викликаний у Ленінський райвідділ міліції. На його склали протокол за уділ у вуличному концерті польського фольклорного гурту, який міліціянти лічать несанкціонованою акцією.
Юрія Істоміна викликали у Ленінський райвідділ міліції вчора, коли у помешканні організації об'єднаної громадянської партії виступив польський фольклорний гурт «Транскапеля». Міліціянти прибули туди і сказали, що концерт проводити нельга. Однак сьогодні висвітлилося, що на господаря Істоміна складений протокол за попередній концерт польського гурта «Ломбард», який співав для городянців 2 травня. Юрій Істомін.
По-перше, справа, яка відбулася на концерті Ломбарда, що було піднято шерох біло-чорно-білих стягов, тим ліку я його підіймав на даху на будівному 48. Були представлені докази, фотоздимки з відео, з якого поки час я там знаходився. Складений протокол за те, що я удільнішав у несанкціонованому мероприємстві. Причому складений протокол по часу 3, тому що це повторність вже у мене. 2 місяці тому мене притягли до відповідальності за організацію підприємницької акції в місті. Я тоді сидів 3 суток. На конт нерезервованості на символіки, вони ввогулі нічого покуль не казали, но я думаю, що гэта судді успливіше і буде, ну, якби подвойне правопорушення.
Односно виступу транскапелі міліціянти, оказывается, спаслалися на пожарників. Мовляв, у помешканні партійної організації об'єднаної громадянської партії нема запасного вийстя. Тому нельга проводити масові мероприємства. Юрій Істомін.
Что дотычыць іншай справы, гэта учорашні канцэрт, які праходзіў у нас на офісе. Пакуль толькі взялі з мяне паказанні і сказалі, што вот гэтыя дакументы будуць направлены МЧС, каб яны рэагавалі па гэтаму канцэрту. Ну, але будзе яшчэ дана прававая ацэнка, таму што ў сваіх паказаннях я сказаў, што я не арганізатар гэтага канцэрту, гэта рабіла консульства Рэспублікі Польшы ў Гародні. Таму яны давадуць яшчэ прававую ацэнку па гэтым канцэрце, хто з'яўляецца арганізатарам.
Варто нагадать, что организаторкой концерту Ломбарду милицианты лечат Анжелику Борис, якая означаливая неподуладный союз поляков. На ее складенный протокол, правда, позвы в суд еще не было, сказали мне у союзе поляков. Концерт Ломбарду так само названы у милицейском протоколе массовым несанкционованным мероприемством.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Літва знову готова облікувати початок перемовів Еврозв'язу з Росією про нове погоднення о партнерстві і супрацовництві, бо на посідженні сталого комітету послов зв'язу у Брюсселі її потребування не були цілком улічені. Розказує Аліс Дашчинський.
На посіджанні сталого комітету послов Еврозв'язу у Брюсселі представники Німеччини, Франції, некоторих інших країнов не прийняли литовські формульовки мандату відносно заморожених конфліктів у Грузії і Молдові. Остатні 3 потребування, серед їх одновлення транспортування нафти праз нафтопровод «Дружба», були підтримані. Поводи литовського радіо Вільня блякує мандат на перемови Еврозв'язу і Росії до чергової дискусії, яка має відбитися 26 травня у Брюсселі. Керівниця інформаційного департаменту литовської МЗС Віолетта Гайжескайте нагадала в інтерв'ю «Свободі», що міністри заміжних справ Литви, Словенії, Польщі і Швеції на зустрічі у Вільні ухвалили усі 4 литовські потребування відносно мандату.
Наш міністр іноземних справ Петрас Вайтекунас.
Наш міністр заміжних справ Петрас Вайтекунас завжди підкреслював, що Литва не має такої мети – блякувати перемови поміж Еврозв'язом і Росією. Ми думаємо, що гэтыя перамовы будуць вельмі важныя, і яны адкрыюць новыя магчымасці. Але наша мэта, каб у мандаце да перамоваў адлюстраваліся ўсе надзённыя інтарэсы Літвы. Таму ў Вільні збіраліся 4 міністры і была дасягнутая дамоўленасць, што ў мандаце будуць адлюстраваны надзённыя інтарэсы Літвы. А цяпер канкрэтны тэкст мандату шліфуецца. І мы настойваем на тым, каб тое, пра што было дамоўлена ў Вільні, засталося ў мандаце на перамовы Еўразвязу і Расіі.
Асталася ў мандаце перагаворам Еўрасаюза і Расіі.
Ніякіх сигналаў з боку Расіі ў справе аднаўлення транспартавання нафты праз Беларусь у Літву нафтаправодам «Дружба» няма. Пра гэта паведаміў прадстаўнік прадпрыемства «Мэжыкю нафта» Росвалдас Гарбачовас.
Этим летом 2 года, как «Дружба» не работает, никаких конкретных новостей мы не имеем. Мы сейчас нефть получаем морским путем. Политическую часть мы хотим оставить политикам. Мы бизнесмены, мы хотим делать бизнес. Конечно, если будет вопрос решен насчет «Дружбы», мы будем рады. И сейчас готовы работать с «Дружбой».
Про свою зацікавленность у обновления транзиту на Литву российской нафты, якая теперь доходит только до белорусского предприемства «Нафтан», заявили и на новополоцкой «Дружбе». Однако, покуль ситуация не поменялась. Россия, как и ранее, нафту на Литву не помпуя. Головный инженер новополоцкой «Дружбы» господар Дроботов заявил, што прадпрыемства трымае ў гатоўнасці ўсе аб'екты па аднаўленні перапампоўвання. Чаму гэта важна для Беларусі? Спадар Дробатаў сказаў.
Это транзит нефти, перекачка ведется по тарифам, это выручка предприятия, это налоги государства, это рабочие места.
Я дадам, што сярод іншых патрабаванняў Літвы для пачатку перамоваў Еўразвязу і Расіі пра новае пагадненне, партнерстве і супрацоўніцтве была выплата Расіі кампенсацыі высланым у Сібір літоўцам і расследаванне забойства літоўскіх мытнікаў у Медніках.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свободы» сегодня будет депутат Верховного Совета Беларуси Владимир Кудзинов, який теперь занимается бизнесом в Украине. У дослідах мы погутарим про бизнес-эмиграцию из Беларуси, а в нашем опытании жыхары городни скажут, что такое, на их думку, бизнес по-белоруску. Апошняя гуманитарная катастрофа у Китая и Мьянме знов демонструют розницу помеж словами усенародно любимых диктаторов и справой, коли гинуть або рызыкуют захварыць люди. С оглядом темы Вольга Караткевич.
Колькасць загінулых у выніку землятрусу ў Кітаі пастаянна расце і цяжка назваць канчатковую лічбу. Сотні тысяч чалавек застаюцца на вуліцах, бо ім няма куды ісці. Урад Кітаю імкнецца паказаць, што робіць усё дзеля таго, каб уратаваць сітуацыю. Але заходні друг ставіць пытанні. Ці праўда, што спецыялісты папярэджвалі аб магчымым землятрусе? Чаму столькі будынкаў абваліліся? Што рабіць і як дапамагчы людзям? Няжо дзеля іміджу напярэдадні алімпіяды Пекін хоча схаваць праўду коштам жыцця ў людзей. Многія краіны свету, у тым ліку краіны Еўразвязу, ЗША, Брытанія, Паўднёвая Карэя, Японія, выказалі гатоўнасць дапамагчы Кітаю. І Пекін абвясціў, што з удзячнасцю такую дапамогу прыме. Італьянская «Ля Рэпубліка» звяртае ўвагу, што кітайскія сродкі масавай інфармацыі робяць выгляд, што нічога не хаваюць ад грамадскасці. А з тэлеэкранаў гучаць аптымістычныя заявы кіраўніцтва КНР, ідуць рэпартажы аб актыўнай працы ў зоне бедства, дзе аперацыяй ратавання кіруе сакратар дзяржаўнай рады Вэнь Дзябао. Забаронена як казаць аб тым, што сярод разбураных будынкаў самыя сучасныя, так і пра тое, што маглі пацярпець хімічныя прадпрыемствы. Так, у 1986 годзе улады СССР спачатку некалькі дзён маўчалі аб самім факце аварыі на ЧАЭС. Пасля доўга маўчалі аб маштабах катастрофы, а цяпер, магчыма, замоўшваюцца яе наступствы. Брытанская The Times крытычна каментуе інфармацыю пра тое, што ўлады Кітаю былі папярэджаныя пра катастрофу, але нічога не зрабілі. На думку выдання, гэта ўсяго толькі спроба знайсці вінаватых. У Мьянме працягваецца гуманітарны крызіс. Улады кажуць, што ў выніку урагану нагрыз, які абрынуўся на краіну 2 сакавіка, больш за 34 тысячы чалавек загінулі і амаль 287 тысяч дагэтуль лічацца зніклымі. Сітуацыя пагаршаецца, але вайсковы рэжым працягла не хацеў дапускаць замежных спецыялістаў у краіну. На сённяшні дзень ААН направіла ў пацярпелыя раёны 426 тонн харчоў. Зараз вы пачуеце па-бірманску голас жанчыны з пацярпелага раёну. Жанчына сказала, многія тут параненыя, але яны нават не атрымалі ніякай медычнай дапамогі. Цяпер улады кажуць згарнуць гэты лагер і вяртацца ў нашу вёску. Але нам няма дзе жыць. Іншая жанчына ў інтэрв'ю тэлеканалу «Дэмакратычны голас Бірмы» гаворыць, што баіцца, каб улады не дапусцілі нават прыватнай дапамогі.
Расказвала Вольга Караткевіч. А зараз на черзі форум свободи. Реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд підготував Юрась Бушляков.
Навідники сайту «Свобода.орг» відгукаються на цитати з інтерв'ю, яке Олександр Лукашенко дав напередодні агентству Reuters. Лукашенко, у приватності, повідомив, що має намір балотуватися на наступний президентський термін, допустив, що представники опозиції знову не трапять у парламент, бо не працюють з народом, і заявив, що у Білорусі на сьогодні нема політичних зняволених. Читач Людвіг пише.
«Даєш народу ще 5 термінів управління».
Микола Туринський додає.
Який наш православний атеїст сарамливий, сказав би, що він пожиттєвий президент. Гроші пустив би на льодові ферми, пора їх уже будувати.
Читач, який підписався ім'ям Ясінь, лічить.
Дик на конт опозиції він має рацію. Опозиція була тоді, коли був пазняк, а тепер це балаган некий.
Михайло Лисєвич з Ліди реагує.
Уся наша Білорусь сьогодні – балаган і профанація.
Лявон з Гомелю отказує Ясеню.
І що ви з-под лавки сваритеся на опозицію? Люди встають на повний рост, позиціонують себе противниками режиму. І якого? Який ні перед чим покуль не спинився.
Напередодні ми повідомили, що Мінський городський суд не задоволив скарги російського громадянина Сергія Островського, признаного винуватим у дробному хуліганстві у виніку інциденту з супрацовниками Мінського ДАІ. Громадянин Росії твердить, що білоруські міліціянти вимагали від його хабар і збили, а затим сфальшували супрот його обвинувачення у бридкослов'ї. Поводле міліціянтов, бойку з ними у службовому автомобілі учинив сам Сергій Островський. Адвукаючися на ситуацію вакол російського громадянина, Кирила Ільніцький з Мінську піша.
Що за тенденційне освітлення? Узорне підрозділення «Стрела», де зарплата далеко не 200 мянтовсько-грузинських і навіть не 500 середньобілоруських доляров, а про хабари не може навіть йти розмова, у межах закону осадила хамоватого російського шовініста і правопорушальника, а кольки верхалу об правовій державі. Почитайте лепей живий журнал Островського, а потім откажіть мені. По-перше, чи лається він увесь час матом у щоденному житті? По-друге, чи добре він ставиться до сусідів Росії, латишов, українців, білорусів? І по-третє, що для його значить правила дорожнього руху і у яким стилі він керує своїм автом? Откази відовочні з перших постингів.
Огляд реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.орг, підрихтував Юрась Бушляков.